стиль, який ён меў на ранейшыя вось гэтыя праекты савецкай рэстаўрацыі, панславянскі праект. Людзі рэжыму зразумелі, што галоўнае захаваць уладу хоць на гэтым, як некалі казалася, квачке зямлі. І адпаведна пакінулі і паслядоўнасць у сваёй палітыцы. Калі гэта выльецца далей у візіт ФАПы, гэта будзе ўжо ўспрынята Расіяй пэўным выклікам.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай грацянскай дэмакратыі Алексей Шэйн з Мінску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Мінск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчэзіё Бартоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Заснаваны ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Міленкевічам. Еўрапейскі парламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай іміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую назвалі «Жывы шчыт 2». Тады міліцыя стварала заслону для п'янага кіроўца на Менскай кальцавой дарозе. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Днямі намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч быў выключаны з партыі. Радыё «Свабода» прапанавала Алесю Міхалевічу ўзяць удзел у онлайн-канферэнцыі, але ён ад гэтай прапановы адмовіўся. На пытанні наведнікаў сайту адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку? Хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі, гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнукевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з Падаром Пятром. Баршчэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Наступнае пытанне прыйшло з Мядзелу ад Івана Булыгі. Чаму Міхалевіч адмаўляецца каментаваць сваё выключэнне з партыі? Нідзе ў інтэрнэце няма яго каментароў, гаворыць пазней-пазней. На Радыё «Свабода» адмовіўся ўдзельнічаць у онлайне. Ён мусіць параіцца са спонсарамі, што рабіць, ці што? Ці не здаецца вам, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, не самастойны?
Матывы Алеся Міхалевіча мне сапраўды незразумелыя, і я нават крыху здзіўлены тым, што ён адмаўляецца даваць каментары, бо гэта на яго вельмі непадобна. Магчыма, ён папросту не прыняў рашэнне, што яму рабіць далей, і не ведае, што казаць. Што да несамастойнасці і залежнасці ад спонсараў, то тут у мяне недастаткова інфармацыі, каб ацэньваць маўчанне Міхалевіча, звязанае са спонсарамі. Але ў кожным разе я згодны, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, выглядае недарэчна, і маўчанне – гэта вельмі слабая пазіцыя для палітыка.
Наступнае пытанне Алесю Юнукевічу задае Юрась Мілешкевіч. Скажы, калі ласка, як ты ацэньваеш учынак Баршэўскага і Хадыкі, якія да апошняй хвіліны падманывалі Міхалевіча і іншых партыйцаў, што на Суэме не будуць разглядацца персанальныя пытанні? Як гэта стасуецца з маральнасцю і прыстойнасцю? Ці ведаў ты пра падрыхтоўку выключэння Алеся на гэтым Суэме?
Привітанне Юрасю, дзякую за пытанне. Што насамрэч адбывалася напярэдадні Суэму паміж Міхалевічам, Баршэўскім і Хадыкам, я не ведаю. Я чуў розныя версіі, хіба не буду іх каментаваць. На паседжанні палітычнай камісіі партыі ў пятніцу 13-га я чакаў, што нехта тэму выключэння Міхалевіча закране. Аднак на маё здзіўленне Юрась Бабарэвіч запытаў Баршэўскага і Хадыкаў адносна іншай асобы, прычым прагучала канкрэтнае прозвішча. Адказ быў: выносіць пытанне па гэтай асобе ніхто не плануе, і пытанне насамрэч на Суэм не выносілася. Чаму Міхалевіч на паліткамісіі сам адкрыта не запытаў Баршчэўскага ці Хадыку, для мяне застаецца пытанне. Што тычыцца іншых партыйцаў, на Суэм прыехала 48 сябраў, амаль поўны склад. Раней такога ніколі не здаралася. Таму нельга казаць, што пытанне аб выключэнні паўстала з нянаску. Да яго разгляду яўна рыхтаваліся, прычым рыхтаваліся ўсе. Што тычыцца мяне, натуральна, я ведаў пра падрыхтоўку выключэння Алесі, аб гэтым, зрэшты, Баршчэўскі яшчэ на мінулым сойме сказаў адкрыта. І я быў перакананы, што пытанне будзе пастаўленае на гэтым сойме. Так і адбылося.
Ці магчыма было кіраўніцтву фронту апублікаваць матэрыялы, якія сведчылі пра разбуральную дзейнасць Міхалевіча на пасту намесніка кіраўніка партыі і ягоную адмову выконваць пастановы кіраўніцтва? Негатыўнае ўспрыняцце гэтага рашэння, на мой погляд, звязана перш за ўсё з тым, што людзі не змаглі своечасова пабачыць адэкватныя матывы выключэння Міхалевіча, якія былі пацверджаны і падмацаваныя фактамі. Менавіта з-за гэтага ягонае выключэнне ўспрымаецца як неправамоцны сродак барацьбы за лідарства ў партыі і надае Міхалевічу імідж ахвяры. Ці магчыма гэта было прадухіліць, як прадухіліць і само выключэнне? Дзякую за адказ, поспехаў у палітычнай дзейнасці, жыве Беларусь.
Дзякую за пытанне, добрыя пажаданні. Я цалкам з вамі згодны, што менавіта недахоп інфармацыі ёсць прычынай збольшага негатыўнага ўспрыняцця выключэння Міхалевіча з партыі БНФ у інфармацыйнай прасторы. Але я супраць таго, каб публікаваць матэрыялы, што тычацца ўнутры партыйных справаў. Натуральна, мы нічога не хаваем. Статуты, рашэнні сойму, у тым ліку тыя, што парушаў Міхалевіч, ёсць на нашым сайце ў вольным доступе. Хто, магчыма, яшчэ не ведае, это www.pbnf.org. Інтэрв'ю Міхалевіча «Салідарнасці» ды іншым сродкам масавай інфармацыі таксама ёсць у сеціве. Калі чалавек сапраўды хоча разабрацца і высветліць праўду, ён выдаткуе час і пераканаецца сам, што рашэнне было справядлівае і адзіна магчымае. Калі чалавеку, у сваю чаргу, дастаткова штампу, кшталту пакаралі за свабоду слова, дык яму хоць самыя падрабязныя і пераканаўчыя тлумачэнні прадстаў, ён не будзе слухаць папросту, бо трэба напружвацца, уключацца ў тэму. Прадухіліць выключэнне мог толькі сам Міхалевіч. Ён чалавек дарослы, немагчыма тут казаць, што яго своечасова на ісціны шлях не паставілі, дазволілі пайсці ў спакусу і гэтак далей.
Паважаны Алексей, піша Пётр з Барысаву, я не ўваходжу ў БНФ, але сімпатызую вашым ідэям і паважаю вас за тое, што БНФ – ідэйная партыя. Але бачу, некаторыя мясцовыя лідары БНФ мала бываюць у сваіх родных гарадах, усё больш за мяжой на бясконцых семінарах да сустрэчах з карыснымі ў двукосці людзьмі. Вы не баіцеся, што ідэйнасць БНФ можа спасаваць перад гэтымі спакусамі? Што вы робіце, каб зберагчы дух БНФ?
Каб зберагчы дух БНФ, я перадусім заклікаў бы вас, а таксама іншых ідэйных людзей, далучацца да нашай партыі, каб працаваць разам. Знутры, дарэчы, вы зможаце пабачыць, што на 90% усе размовы пра замежныя паездкі, семінары і так далей, у якіх удзельнічаюць мясцовыя лідары БНФ, гэта чуткі. Мясцовыя лідары БНФ займаюцца канкрэтнай, цяжкай працай у Беларусі. Што тычыцца спакусаў, яны сапраўды ёсць. Але, на маю думку, праблема тут у тым, што некаторыя міжнародныя партнэры ўвесь час імкнуцца знайсці паза партыйных рэгіянальных лідараў, а нават і штучна іх ствараць. У гэтым насамрэч ёсць праблема, але я перакананы, што фронт перажаве і гэтую спакусу таксама.
Суверэннае права кожнай партыі наводзіць унутры сябе парадак і дысцыпліну. Відаць, вячорка занадта мягкія, як кіраўнік, вось і давялося Баршчэўскаму прадэманстраваць волю. Гэтая не надта прыемная гісторыя праедзецца і забудзецца. Больш важна іншае, што ачышчаны БНФ збіраецца рабіць і прапаноўваць грамадству.
Дзякую за пытанне і за разуменне сітуацыі. Ваша пытанне насамрэч вельмі важнае і вельмі сур'ёзнае, каб цалкам адказаць на яго ў некалькіх словах. Тым болей, што ў хуткім часе партыя БНФ мяркуе прэзентаваць грамадству нашу перадвыбарчую платформу. Але калі каротка, БНФ прапаноўвае грамадству тое, што сёння найбольш патрэбна – іншую якасць дзяржавы. Мы прапаноўваем дзяржаву вольную ад хлусні, дзяржаву, дзе насамрэч дзейнічае закон для ўсіх, дзяржаву, якая паважае годнасць чалавечай асобы.
Міхалевіч гаворыць, што гэта канфлікт пакаленняў, але ж і ты, і Лапковіч маладзейшыя за яго.
Канфлікту пакаленняў насамрэч у партыі БНФ няма. Больш за то, я лічу, што канфлікту, як такога, гэта значыць сутыкнення інтарэсаў, у партыі БНФ у прынцыпе няма. Ёсць адзін канкрэтны канфліктны выпадак, і на яго падставе нельга рабіць нейкія абгульні.
Якубовіч прысвяціў рэдактарскі артыкул Міхалевічу, заступіўся за яго. Можа, гэта знак, што пачалася адліга, і Міхалевіч можа быць фігурай прымальнай як для ўлады, гэтак і для апазіцыі?
Дзякуй за пытанне, хоць я не да канца разумею ягоны сэнс. Мне ўсё ж фігура Міхалевіча не здаецца на гэтулькі значнай, каб ацэньваць яе з пункту гледжання прымальнасць для ўлады. Не той маштаб. Што тычыцца артыкула Якубовіча, дык відавочна, асоба Міхалевіча яго цікавіць далёка не ў першую чаргу. Гэты артыкул перадусім спроба апраўдаць недэмакратычныя дзеянні цяперашніх уладаў. Маўляў, паглядзіць, усе так робяць, нават апазіцыянеры.
Я лічу пакаленне 30-гадовых страчаным, піша Ганна. Ніхто з вас не здолеў рэалізавацца ні прафесійна, ні палітычна. У адрозненні ад пакалення Баршчэўскага, якое заканадаўча зацвердзіла існаванне незалежнай дзяржавы, таму смешна чытаць, што Баршчэўскі бачыць у некім з вашага пакалення канкурэнта. Что вы скажете про молодь? Ці есть у нас 20-годовых перспективы?
Ведаете, про то, эти поколения страшные, ці не. Можно будет сказать, когда нам будет годов по 70. Я разумею, что и 20 годов, 30-годовые уже могут подаваться дядами. Я переконаны, что перспективы и политические перспективы есть и у 20-годовых, и у 30-годовых, и у того же поколения Башчевского.
Коли мы уже сломаем эту продурковатую систему в этой стране, где наша молодь, где наш народ, коли он прочнется, как вы меркуете, что можно еще сделать? Я працую на Минском автомобильном заводе и бачу, что народ ниякий, повольный, ходит сам по себе, читая литературу, детективы российские, например. Не читаю он незалежный друг, а коли читает, дык только как анекдоты. Почитал и пошел. Молчит, своих думок не выказывая. 8 миллион рублей платить, и он задоволенный. Что можно еще сделать, как вы меркуете?
Дякую за питание, и особливо дякую за то, что пишете, коли мы сломаем, а не коли вы сломаете. Натурально, что тычется тактики, мы можем и повинны весь час придумлять оригинальные кроки, быть больше динамичными за эту владу. Але наша стратегия правильная. И хоть тяжко, не просто, нам важно заховывать веру и не отступать. Тем, что платит миллионные заработки, режим сам загоняет себе упастку. У этом пляне коммунисты у свой час были хитрейшими. И они робили усих бедными, а бедный человек мая вельми низкие потребования. А коли человек отримовывает миллион рублей, так он до этого призвычаивается вельми худко, и тогда ему хочется уже иншего. Поваги от начальства, от чиновников, нормальной системы эдукации для своих детей. Иншими словами, он начинает отчувать себе особой. И я не могу вам докладно сказать, коли мы сломаем эту систему, и махчима, навод за день до ее падения, мы не будем ведать, что все так близко. Головное – это верить и протягивать бить эту стену. И она обрынется обовязково.
Алексей, с одного боку ты робишь уражение простого хлопца с Чижовки, а с другого вы такие выкшталченый молодый дипломат. Как отрымливается сполучать эти два образы? Пытается у Алексея Янукевича Юрка из Минска.
На самом деле, мне не доводится прикладать специальных намаганий, как сполучать эти образы. Потому что они оба правдивы. По своей сутности я и есть просто хлопец с Чижовки. Я тут вырос, тут формировалась моя особа. Але при этом добрая эдукация и шматгодовые занятки усходними единоборствами привели до формования тех якостей, что сапраўды дозволяют адекватно выглядеть в любой, навод самой официальной и урочистой обстановке. Коли дозволите, то у некой ступени для меня моделью есть особа Рональда Рейгана, колишнего президента Соединенных Штатов, який завсёды вельми добро выглядал и поводил себе выкшталцона, але при этом не стратил простоты и щирости в стосунках.
Алексей, чему так отрымался, что Олесь Михалевич у шостым годе не зарабил амаль ничего, как Миленкевич стал одним кандидатом, потом так само нияк не займался его кампанией, але после выборов раптом опынулся шерым кардиналом за Миленкевичем. Вы ж были постоянно побольше с Миленкевичем, сопровождали его во всех поездках, стояли на площади разом. Але теперь вокруг Миленкевича иншие люди. Пытается Олесь с Городни.
Я не лечу, что Михалевич опынулся шерым кардиналом за Миленкевичем. И он, видовошно, спробовал скористать рейтинг Миленкевича у своих особистых политичных метах у змагания за посаду старшини фронту. Але я не лечу, что он манипулировал Миленкевичем. Что тычется тих людей, які теперь вокруг Миленкевича, их неперсональный склад визначається тими рішеннями, дарыше, на мой погляд, помилковими, які Миленкевич прийняв після президентських виборів. І он вирішив зробити ставку на пазапартийні коли, і тому сьогодні у його найближчому оточенні передусім пазапартийні діячі. Коли б Миленкевич зробив ставку на партії, передусім на партію БНФ, то я переконаний, що і сьогодні вокруг його були б ті самі люди, що працювали на ягону президентську кампанію, тим ліку і я.
І на завершення нашої онлайн-конференції традиційне питання, ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Передусім дякую всім за питання, дякую навідувальникам сайту за цікавність, за те, що зайшли, щоб прочитати відкази. Пожадання мої хіба не будуть оригінальними. Я жадаю віри у самих собі, віри у нашу перемогу.